มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐขณะนี้ก็เป็นการศึกษาพระธรรมวิวรณ์ซึ่งเป็นเรื่องของคำพยากรณ์เมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาพระธรรมวิวรณ์บทที่10ข้อสุดท้ายข้อ11ยังไม่ได้ดูกันนะครับที่ผ่านมานี่บทที่10หัวเรื่องก็เป็นทูตสวรรค์และหนังสือม้วนเล็กทูตสวรรค์องค์นี้ก็มีฐานะตำแหน่งสูงก็ดูกันไปแล้วก็ศึกษากันไปเกี่ยวกับรายละเอียดนะครับก็ยังเหลือข้อสุดท้ายคือข้อ11ท่านที่มีพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เปิดพระธรรมวิวรณ์บทที่10ข้อ11ข้อ11บอกว่าดังนี้ครับและมีผู้บอกข้าพเจ้าว่าเจ้าต้องพยากรณ์อีกเกี่ยวกับชนชาติทั้งหลายบรรดาประชาชาติภาษาและกษัตริย์คุณผู้ฟังครับเราแน่ใจได้อย่างหนึ่งว่ายอห์นซึ่งได้รับนิมิตได้รวมเอาทุกอย่างท่านยอห์นได้รวมนิมิตและเชื่อว่าทุกชาติทุกประชาชาติทุกภาษาและสีผิวควรจะได้ยินพระวจนะต้องได้ยินเพราะว่าจำเป็นและเป็นเหมือนคำเตือนว่าการพิพากษามาใกล้แล้วถ้าพวกเขาผ่านการทวนทุกใหญ่เขาจะรู้ในไม่ช้าว่ามันจะไม่ใช่ยุคพันปีและก็จะรู้เหมือนกับว่าเหมือนกับแม่อยู่ในกลุ่มนรกมันเป็นเรื่องทนทุกข์เป็นส่วนที่ทำให้ท่านยอห์นรู้สึกเศร้านี่เป็นเหตุที่หนังสือม้วนเล็กๆนี้ขมสำหรับท่านยอห์นท่านต้องเผยพระวจนะต่อสู้คนมากมายก่อนที่พระเมสสิยาหรือว่าพระคริสต์เสด็จมาอีกคำพยากรณ์หลายอย่างจะตามมาเราศึกษามานี่ยังไม่ถึงครึ่งทางของพระธรรมวิวรณ์นะครับคำพยากรณ์เกี่ยวกับชาติประชาชาติเกี่ยวกับการพิพากษาก็เข้ามาถึงกลุ่มคำพยากรณ์ในพระวจนะใหม่เนี่ยจะเริ่มต้นในบทที่12แล้วก็จะทำให้เห็นว่ายังมีอีกมากมายหลายเรื่องที่เปิดเผยให้ทราบคุณผู้ฟังครับการศึกษาพระคัมภีร์นี้มีผลชัดเจนต่อชีวิตของเราทำให้เราแน่ใจว่าเหตุการณ์ในอนาคตนั้นกำลังจะเกิดขึ้นแล้วยุคแห่งความรุ่งเรืองความยุติธรรมสันติภาพนี้จะมาถึงโดยมีพระเมสสิยาหรือพระคริสต์นะครับต่อไปเป็นบทที่11หัวเรื่องหลักของบทนี้ในพระคัมภีร์เขียนว่าพยานทั้งสองหัวเรื่องหลักคือบทแทรกระหว่างแตรคันที่6และ7เป่าแตรคันที่7 14ข้อแรกของบทนี้บอกถึงบทแทรกระหว่างแตรคันที่6และ7และในข้อสุดท้ายก็มีการเป่าแตรคันที่7บทนี้เราพบว่ามีอีก42เดือนสำหรับช่วงการทนทุกข์ใหญ่และว่าพยาน2คนจะเผยพระชนะเป็นเวลา42เดือนเรายังพบเหตุการณ์วิบัติที่2แล้วก็มีการเป่าแตรคันที่7บทนี้ครับนำเรากลับมาที่เบื้องหลังพันธสัญญาเดิมพระวิหารเรื่องของช่วงเวลาและการแยกระหว่างยิวกับคนที่ไม่ใช่ยิวหรือชาติต่างๆล้วนแต่แสดงว่าเรากลับไปอยู่ในระบบของพันธสัญญาเดิมด้านลำดับเวลาแตรที่7นี้ก็นำไปถึงการเสด็จกลับมาของพระเมสสิยาหรือพระคริสต์เมื่อสิ้นสุดช่วงการทนทุกข์ใหญ่เวลาของการสิ้นสุดเวลากำหนดของคนต่างชาติที่นี่ก็บอกถึงเรื่องที่แสดงเกี่ยวกับกำหนดเวลาสำหรับการสิ้นสุดช่วงการทนทุกข์ใหญ่ข้อ1ข้อ2บอกว่าดังนี้ครับท่านผู้หนึ่งจึงเอาไม้อ้อท่อนหนึ่งให้ข้าพเจ้ารูปร่างเหมือนไม้วัดแล้วสั่งข้าพเจ้าว่าจงลุกขึ้นไปวัดพระวิหารของพระเจ้าและท่านบูชาและคำนวณคนทั้งหลายซึ่งนมัสการในนั้นแต่ไม่ต้องวัดลานชั้นนอกพระวิหารนั้นเพราะว่าที่นั่นได้มอบให้แก่คนต่างชาติแล้ว และเขาจะเหยียบย่ำวิสุทธินครตลอด42เดือนนี่ทำให้นึกถึงคำตรัสของพระคริสต์ในพระธรรมลูกาบทที่21ข้อ24ว่าคนต่างชาติจะเหยียบย่ำกรุงเยรูซาเล็มจนกว่าเวลาของคนต่างชาตินั้นจะครบถ้วนคนต่างชาติในที่นี้ก็คือคนที่ไม่ใช่คนยิวเป็นชาติอื่นคนมากมายก็คิดว่าเมื่ออิสราเอลได้ยึดกรุงเยรูซาเล็มนั่นคือสิ้นสุดเวลากำหนดของคนต่างชาติแต่ตอนนี้ครับคนที่ไม่ใช่ยิวก็ยังครอบครองหรือเหยียบย่ำเยรูซาเล็มอยู่แต่เมื่อถึงช่วงการทนทุกข์ใหญ่ในอนาคตและเป็นช่วงครึ่งหลังเวลากำหนดของคนที่ไม่ใช่ยิวหรือคนต่างชาตินี้จะหมดใน42เดือนเวลา42เดือนนี้ก็เป็นครึ่งหนึ่งของช่วงการทนทุกข์ใหญ่ช่วงการทนทุกข์ใหญ่นี้เป็นระยะเวลา7ปีครับท่านผู้หนึ่งจึงเอาไม้อ้อท่อนหนึ่งให้ข้าพเจ้าข้อหนึ่งบอกว่าอย่างนี้คุณผู้ฟังครับทุกครั้งที่เราอ่านพระคัมภีร์ถ้าพบการวัดทั้งในภาพพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่แสดงว่าพระเจ้าเริ่มต้นการจัดการกับชนชาติอิสราเอลอ้างอิงในพระธรรมเยเรมีบทที่31ข้อ38 39พระธรรมเสคาริยาบทที่2ที่นี่เกี่ยวข้องกับการวัดเวลาที่กำหนดให้คนต่างชาติหลังจากนั้นการพิพากษาจะมาถึงพวกเขาไม้เท้าเป็นทั้งการลงโทษและความอุ่นใจไม้เท้าเป็นทั้งการลงโทษและความอุ่นใจในพระธรรมสดุดีบทที่2ข้อ9บทที่23ข้อ4ดังนั้นในบทนี้เรามีทั้งการพิพากษาและการปลอบปลอบใจครับพระวิหารของพระเจ้าในข้อหนึ่งนี่จำกัดที่วิสุทธิสถานและอภิสุทธิสถานพระวิหารของพระเจ้านำเรากลับไปในระบบพันธสัญญาเดิมเพราะว่าไม่มีพระวิหารที่มอบแก่คริสตจักรคริสตจักรเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเวลานี้นั่นคือว่าผู้เชื่อเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อ21ถึง22บอกว่าในพระองค์นั้นทุกส่วนในโครงร่างต่อกันสนิทและเจริญขึ้นเป็นวิหารอันบริสุทธิ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในพระองค์นั้นท่านก็กำลังจะถูกก่อขึ้นให้เป็นที่สถิตของพระเจ้าเป็นฝ่ายพระวิญญาณด้วยวลีแท่นบูชาแท่นบูชาหมายถึงแท่นทองคำของการอธิษฐานเนื่องจากว่าแท่นเผาเครื่องบูชาไม่ได้อยู่ในพระวิหารแต่อยู่ที่ลานชั้นนอกครับในที่นี้จะพบว่าแม้แต่ผู้นมัสการก็ยังถูกวัดท่านยอนได้รับคำสั่งให้ลุกขึ้นและก็วัดไม่เพียงแต่วิสุทธิสถานและแท่นแต่รวมถึงคนทั้งหลายซึ่งนมัสการในนั้นพระเจ้าก็นับคนที่นมัสการพระองค์ด้วยครับแต่ไม่ต้องวัดลานชั้นนอกพระวิหารไม่วัดส่วนที่ไม่เป็นพระวิหารทั้งหมดแท่นถวายเครื่องเผาบูชาอ่างทองสำริดจะอยู่นอกพระวิหารนะครับเนื่องจากว่าแท่นนี้เป็นภาพของกางเขนของพระคริสต์ดูเหมือนว่าข่าวประเสริฐของพระองค์ยังมีพร้อมสำหรับมนุษยชาติทั้งหมดระหว่างความรุนแรงของช่วงวิกฤตสั้นๆไม่ถูกวัดและยังมีอยู่เพราะว่าที่นั่นได้มอบให้แก่คนต่างชาติแล้วก็ประกาศว่าแม้ว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงของคนต่างชาติแต่การปกครองของพวกเขาก็จะจำกัดเพียง42เดือนตามที่บอกไว้นะครับก็ยืนยันถึงถ้อยคำของพระคริสต์ในพระธรรมลูกาบทที่21ข้อ24วลีตลอด42เดือนตลอด42เดือนถ้าคิดเป็นปีนะครับก็ช่วง3ปีครึ่งเป็นช่วงครึ่งหลังของการทนทุกข์ใหญ่เราพบเรื่องนี้อีกในพระธรรมวิวรณ์บทที่13ข้อ5ว่าสัตว์ร้ายนั้นมีปากที่คำพูดจาบจ้วงและหมิ่นประมาทพระเจ้าและทรงยอมให้มันใช้อำนาจกระทำอย่างนั้นตลอด42เดือนนี่ก็เป็นครึ่งหลังของการปกครองของแอนติไครสต์หรือว่าปฏิปักษ์ของพระคริสต์ช่วงนี้บอกไว้อีกนะครับในบทที่12ข้อ14แต่พระเจ้าทรงประทานปีกนกอินทรีใหญ่2ปีแก่หญิงนั้นเพื่อให้นางบินหนีพญานาคเข้าไปในถิ่นทุรกันดารจนถึงที่ซึ่งนางจะได้รับการเลี้ยงดูตลอดวาระ1และ2วาระและครึ่งวาระ วาระ1และ2วาระและครึ่งวาระหมายถึง3ปีครึ่งผู้พยากรณ์ดาเนียลได้ใช้มาตราวัดนี้สลับช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะครับในพระธรรมดาเนียลบทที่7ข้อ25บอกว่าท่านจะพูดถ้อยคำท่านจะพูดคำกล่าวร้ายองค์ผู้สูงสุดและจะให้วิสุทธิชนขององค์ผู้สูงสุดนั้นอินาระอาใจและจะคิดเปลี่ยนแปลงบรรดาวาระและธรรมบัญญัติและเขาทั้งหลายจะถูกมอบไว้ในมือของท่านตลอด1วาระ2วาระกับครึ่งวาระในดาเนียลบทที่12ข้อ11ก็บอกว่าและตั้งแต่เวลาที่ให้เลิกเครื่องเผาบูชาเรืองนิสเสียนั้นและให้ตั้งสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนซึ่งกระทำให้เกิดความวิบัติขึ้นจะเป็นเวลา1290วัน1290วันในพระธรรมดาเนียลบทที่12ข้อ11ก็คือ3ปีครึ่งมีอีกข้อหนึ่งครับในพระธรรมดาเนียลซึ่งบอกว่าท่านจะทำพันธสัญญาเข้มแข็งกับคนเป็นอันมากอยู่1สัปปะตะท่านจะกระทำให้การถวายสัตว์บูชาและเครื่องบูชาอื่นๆหยุดไปครึ่งสัปปะตะผู้ที่จะกระทำให้เกิดความวิบัตินั้นจะมาบนปีของสิ่งน่าสะอิดสะเอียนจนความอวสานที่ได้กำหนดไว้จะถูกเทลงเหนือผู้กระทำให้เกิดความวิบัตินั้นในพระธรรมดาเนียลบทที่9ข้อ27ที่นี่การทนทุกข์ใหญ่ก็ออกเป็น2ช่วงแบ่งเป็น2ช่วงเท่าๆกันนะครับสัปปะตะหรือว่าสัปปะตะของดาเนียลเนี่ยคือ7ปีและช่วง7นี้ก็เป็นสัปปะตะที่70ของดาเนียลหรือว่าช่วงการทนทุกข์ใหญ่ช่วงเวลาของการพยากรณ์ของพยาน2คนข้อ3บอกว่าและเราจะให้ฤทธิ์อำนาจแก่พยานทั้งสองของเราเพื่อให้เผยพระชนะตลอด 1,260 วันและให้เขาแต่งตัวด้วยผ้ากระสอบข้อนี้มีความเห็นแตกต่างกันครับความเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับพยานทั้งสองคนนี้คือใครบางก็ว่าเป็นเอโนกและเอลียาบางก็ว่าเป็นโมเสสและเอลียาบางท่านบอกว่าเป็นพยานที่ไม่มีใครรู้จักสองคนที่แน่นอนคือว่าทั้งสองนี้เป็นมนุษย์มีข้อกำหนดว่าคำพยานของสองหรือสามคนจึงเป็นที่ยอมรับผู้ที่ถูกกล่าวโทษถึงตายนั้นให้มีพยานสองหรือสามปากยืนยันผู้นั้นมีความผิดจึงให้ปรับโทษถึงตายได้อย่าลงโทษผู้ใดถึงตายด้วยพยานปากเดียวจากพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่17ข้อ6องค์พระเยซูได้ตรัสเรื่องเดียวกันต่อคริสตจักรในพระธรรมมัทธิวบทที่18ข้อ10บอกว่าแต่ถ้าเขาไม่ฟังท่านจงนำคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยให้เป็นพยานสองสามปากเพื่อทุกคำจะเป็นหลักฐานได้คุณผู้ฟังครับพระคัมภีร์กำหนดเสมอว่าจะต้องมีพยานสองคนก่อนที่จะมีการรับฟังข้อกล่าวหาดังนั้นเราแน่ใจว่าพยานเหล่านี้เป็นมนุษย์และมีสองคนครับเกือบจะแน่นอนว่าเอลียาเป็นคนหนึ่งเนื่องจากมีคำทำนายว่าท่านจะกลับมาในพระธรรมมาระคีบทที่4ข้อ5บอกว่าดูเถิดเราจะส่งเอลียาผู้เผยพระชนะมายังเจ้าก่อนวันแห่งพระเจ้าคือวันที่อย่างยิ่งและน่าสะพรึงกลัวมาถึงก็ยังมีบันทึกไว้ในพระธรรมมัทธิวเป็นคำตรัสของพระคริสต์นะครับมัทธิวบทที่17ข้อ11บอกว่าพระเยซูตรัสตอบว่าเอลียาต้องมาจริงและทำให้สิ่งทั้งปวงคืนสู่สภาพเดิมดูจะแน่นอนว่าเอลียาเป็นพยานคนหนึ่งในที่นี้นะครับข้อ4ก็บอกว่าพยานทั้งสองนี้เป็นขันประทีป2คันที่ยืนอยู่ในพระธรรม1พงศษบทที่17ข้อ1บอกว่าเบื้องหน้าพระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งแผ่นดินโลกนะครับพระเยโฮวาพระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ซึ่งข้าพระองค์ปฏิบัติทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดนี่เป็นสำนวนโปรดของเอลียาซึ่งหายไปจากหน้าพระคัมภีร์ครับพยานเหล่านี้เป็นคันประทีป2คันพวกเขาก็เป็นความสว่างของโลกนะคันประทีปนี้ก็มีแสงสว่างใช่ไหมครับก็เป็นความสว่างของโลกการที่ผู้พยากรณ์ในพันธสัญญาเดิมคือท่านเอลียาปรากฏบนภูเขาขณะที่พระคริสต์กำลังแรงพระกายก็ทำให้คิดอย่างนี้แล้วพยานอีกคนนะครับต้องเป็นโมเสส ซึ่งยืนยันหนาได้ยากกว่าและยิ่งกว่านั้นครับภูเขาของการจำแรงนี่ไม่ใช่จุดเดียวที่เหมือนกันด้วยอันนี้ไม่ยืนยันหรือโต้แย้งในเรื่องนี้แต่เสนอว่ายอห์นผู้ให้บัพติศมาเป็นพยานคนที่สองท่านเป็นผู้นำทางของพระคริสต์ในการมาครั้งแรกของพระองค์นะครับท่านก็เหมือนกับเอลียาในลักษณะและเนื้อหาทั้งสองคนนี้รู้ว่าการต่อสู้กับอำนาจความชั่วร้ายความมืดและการยืนหยัดคนเดียวเพื่อพระเจ้าต่ออุปสรรคที่เกินความเป็นไปได้นั้นมันเป็นอย่างไรพวกเขาได้รับการฝึกฝนอบรมในอดีตมาอย่างดีท่านเอลียาเป็นผู้พยากรณ์เป็นพยานของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมและท่านยอห์นผู้ให้บัพติศมานะครับที่จริงก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรท่านเป็นสหายของเจ้าบ่าวนะครับแต่ท่านไม่ใช่เจ้าสาวเจ้าสาวนี่เปรียบเหมือนคริสตจักรอีกท่านหนึ่งครับคือเอโนกก็ไม่น่าจะเป็นหนึ่งในสองคนนี้นะครับการที่เอโนกไม่ได้ผ่านความตายไม่ได้ทำให้ท่านเหมาะกับตำแหน่งนี้เมื่อมาถึงช่วงการทนทุกข์ใหญ่ตอนนั้นครับที่จะถูกรับไปจะไปสู่เบื้องบนหรือวัสวรรค์และก็มีบางคนที่ไปโดยไม่ผ่านความตายผมแน่ใจว่าคนหนึ่งเนี่ยคือเอลียาและอีกคนหนึ่งนั้นอาจจะเดาได้ดีพอๆกันนะครับยังไม่ทราบแน่นอนเพื่อให้เผยพระชนะตลอด 1,260 วันนี่บอกถึงลักษณะสำคัญของพยานสองคนนี้ไม่ใช่ที่ว่าเขาเป็นใครแต่เวลาที่เขาปรากฏตัวเป็นช่วงเวลาครึ่งแรกหรือครึ่งหลังของการทนทุกข์ใหญ่ครับครึ่งแรกดูเหมือนจะเข้าได้กว่าเพราะว่าพวกเขาเป็นพยานจนกระทั่งสัตว์ร้ายนั้นปรากฏแล้วพวกเขาก็ถูกฆ่านะครับและให้เขาแต่งตัวด้วยผ้ากระสอบให้แต่งตัวด้วยผ้ากระสอบวลีท้ายของข้อ3ให้เขาแต่งตัวด้วยผ้ากระสอบผ้ากระสอบแม่เสื้อที่ทำเป็นผ้ากระสอบนี่เป็นเสื้อที่เหมาะกับช่วงสมัยก่อนคือช่วงของสมัยพระบัญญัติมากกว่าสมัยคริสตจักรหรือสมัยพระคุณและเป็นเสื้อผ้าสำหรับทั้งเอลียาและก็ยอห์นผู้ให้บัพติศมานะครับใส่เสื้อด้วยผ้ากระสอบมามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับข้อ5ข้อ6บอกว่าพยานทั้งสองนั้นคือต้นมะกอกเทศ2ต้นและคันประทีป2คันที่ตั้งอยู่เบื้องหน้าพระเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งแผ่นดินโลกถ้าผู้ใดทำร้ายพยานทั้งสองนั้นไฟก็จะพุ่งออกจากปากเผาพรานศัตรูผู้นั้นถ้าผู้ใดทำร้ายพยานทั้งสองนั้นถ้าผู้ใดทำร้ายพยานทั้งสองผู้นั้นก็จะต้องตายที่นี่ทุกสิ่งเกี่ยวพันกับพันธสัญญาเดิมต้นมะกอกเทศสองต้นทำให้คิดถึงนิมิตในพระธรรมเสคาริยาบทที่4ที่นั่นนะครับคันประทีปคือคนสองคนโยชูวาและก็เซรูบาเบลซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ยืนหยัดต่อต้านอุปสรรคที่ยากยิ่งคำอธิบายอยู่ที่ข้อความว่ามิใช่ด้วยกำลังมิใช่ด้วยฤทธานุภาพแต่ด้วยวิญญาณของเราพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้แหละเสกริยาบทที่4ข้อ6พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในช่วงของการทนทุกข์ใหญ่พยานสองคนนี้เป็นความสว่างต่อต้านอำนาจของความมืดคนเหล่านี้มีอำนาจที่จะทำให้ไฟตกจากฟ้าได้พวกเขาเต็มล้นไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่นี่ครับก็ทำให้คิดถึงท่านเอลียาอีกครั้งดูใน1พงศาวดารบทที่18ข้อ38 2พงศาวดารบทที่1ข้อ10แล้วก็คิดถึงท่านยอห์นบัพติศมาผู้ให้บัพติศมานะครับพยานสองคนนี้ไม่ตายและต้านทานการโจมตีได้ทุกอย่างจนกว่าหน้าที่ของพวกเขาจะสำเร็จตรงนี้ให้ความมั่นคงความอุ่นใจที่รู้ว่าคนของพระเจ้าไม่ตายจนกว่าพระองค์จะได้ทำให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จแล้วก็ผ่านพยายามสองคนนี้ครับคุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระธรรมวิวรณ์ซึ่งเป็นเรื่องของการพยากรณ์หลายอย่างเกิดขึ้นไปแล้วหลายอย่างกำลังเกิดขึ้นและอีกหลายอย่างกำลังจะตามมาครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
พระผู้ทรงสร้างโลกาขอทรงเปิดเผยนามพระทัยรวมชนชาติใหม่ที่ทรงเลือกไว้สิ่งต่างก็รอคอยฤทธาแห่งองค์จอมพระชาขอเจิมวิญญาณโปรดเถิดขอเจิมข้าให้เป็นเวลาของพระองค์พระสิริ
เมื่อเรารวมกันสรรเสริญ